Kromě jiného dnes vysvětlíme, k čemu naši archeologové používají 3D modelování. Léky jako náhrada za drogy. Přesně na tomto principu funguje takzvaná substituční léčba drogově závislých. To je naše další téma. Začneme ale podrobnostmi o tom, že turbulence během letu nám budou podle vědců častěji kazit dovolenou. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Na častější turbulence by se měly připravit cestující a letecké společnosti, a to kvůli změnám klimatu. V nejnovější studii to tvrdí vědci z univerzity v britském Readingu. O kolik stoupne počet turbulencí a zda se letecká doprava stane nebezpečnou, to v následujících minutách vysvětlí Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den. Pokud to posluchače uklidní, tak podle britských vědců by k radikálnímu nárůstu turbulencí mělo dojít až v druhé polovině tohoto století. Konkrétně mezi lety 2050 a 2080. Nárůst ale za to bude skutečně znatelný. Na nejvytíženějších trasách se počet turbulencí strojnásobí. Zajímavé je, že vědci to zjistili ze simulace vytvořené superpočítačem.
A jak by se na jejich nárůstu měly podílet právě už zmíněné klimatické změny?
Dojde k tomu, že v atmosféře se kvůli extrémnějšímu počasí vytvoří častěji podmínky pro vznik kapes zvlněného vzduchu. Jak turbulence vlastně vznikají, vysvětlí klimatolog Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického institutu.
Turbulence to je, řekněme, neuspořádané proudění, které vzniká na rozhraní vzduchu s různýma vlastnostma. Například, když část vzduchu má jinou rychlost proudění než jiná část vzduchu a když se ty dvě části potkají, tak vzniká turbulence. Nebo když mají vzduchové části jinou teplotu, tak v tenhle okamžik tam je jiná hustota a může vzniknout turbulence.
Turbulence taky často vznikají ve spojitosti s takzvaným tryskovým prouděním. To jsou obrovsky rychlé proudy vzduchu ve výškách mezi 7 a 15 kilometry. Tyto takzvané jet streamy obtékají celou zemi a využívají je třeba dopravní letadla. Když jim jet stream fouká dozad, tak letí vůči zemi rychleji a klimatické změny podle vědců můžou ovlivnit jak tedy lokální vlastnosti vzduchu, tedy že bude třeba někde teplej, tak i vlastní tryskové proudění, pokračuje Radim Tolaš.
My klimatologové už dlouho říkáme, že se bude zvyšovat extremita klimatu a s tím vlastně souvisí ten teoretický předpoklad, že v ten okamžik, když bude větší extremita, jsou větší rozdíly v atmosféře právě v tom proudění vzduchu, v teplotě vzduchu, tak je předpoklad teoreticky, že se bude zvyšovat i ta turbulence, nebo přesněji řečeno, že bude intenzivnější, anebo se bude vyskytovat častěji.
Mají vědci představu, o kolik by těch turbulencí mohlo být víc v příštích desítkách let?
Méně klidné cestování čeká hlavně na cestující mezi Evropou a Severní Amerikou. Vědci počítají s nárůstem turbulencí nad Severním Atlantikem o 180% a o 160% nad Evropskou pevninou. S výrazným nárůstem vědci počítají také v oblastech Severního Tichého oceánu a Asie. Na druhou stranu, jak už to tak v klimatologii bývá, tak jedna vlaštovka jaro nedělá. Aby vědci mohli s jistotou říct, jak se turbulence změní, musíme počkat, až závěr britských vědců potvrdí i další studie, pokračuje Radim Tolaš.
Těch studií zatím není hodně, to znamená ta pravděpodobnost, že vyjdou, je samozřejmě teď nižší, ale dá se očekávat, že v následujících letech těch studií vyjde větší množství.
Pokud se předpověď vědců potvrdí, znamená to, že letání začne být za pár desítek let nebezpečné, nebo jde čistě jenom o komfort cestujících?
Tak nedá se říct, že by letadla kvůli turbulencím měla vyloženě padat. Jsou na tuto zátěž stavěná a ta velká dopravní letadla nemají problém normálním turbulencím odolat. Vědci se spíš bojí o zdraví pasažérů a posádek. Už dnes totiž často při nenadále turbulenci dochází k úrazům.
Tak a můžeme si tyhle ty informace podložit nějakou statistikou?
Třeba podle serveru sciencedaily.com američtí letečtí dopravci údajně ročně na uhrazení škod z turbulencí vynaloží kolem 200 milionů dolarů a poryvy vzduchu zraní ročně stovky pasažérů. Britští vědci proto upozorní, že pokud chceme růstu těchto škod předejít, tak musíme vymyslet lepší způsoby předvídání turbulencí. Jejich nebezpečí totiž spočívá v tom, že nejsou vidět.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Díky za pozvání.
Nikotinové náplasti nebo žvíkačky, i to můžeme zařadit do takzvané substituční léčby. Ta má pomáhat především drogově závislým, kterým jsou místo drog řízeně podávány léky. Substituční léčba u nás funguje už 20 let a ve světě ještě déle. Martin Srb zjišťoval, jaké výsledky přináší a na čem závisí její úspěšnost.
Pokud je celá léčba dobře nastavená a pacient je zastabilizován, tak u pacienta se nedostavují odvykací stavy. Je motivován, aby se účastnil té léčby, je motivován, aby dodržoval spoustu požadavků, které na něj jsou kladeny v průběhu té léčby. A to, co je vlastně na tom ještě velmi důležitého, není tam rauš. Není tam efekt, skrz který jsou návykové látky užívány, včetně těch opiátů. To znamená, že například z hlediska limitace toho pacienta pro jeho běžné fungování, výkon profese, péče o rodinu a podobně, řízení motorového vozidla, vlastně nedochází k jakémukoliv dotčení.
Říká Michal Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Z výsledků studií vyplývá, že mezi lidmi léčenými substitučně výrazně klesá kriminalita. A kdybychom takového člověka potkali, podle odborníků ani nemusíme poznat, s čím se léčí. Aby ale byla substituční terapie účinná, samotné preparáty k tomu nestačí.
My se snažíme, aby spolu s podáním té látky byla doručena pacientovi též psychosociální intervence a psychoterapeutická podpora. Což se bohužel někdy neděje. To znamená, že to je celé redukováno na samotné podání toho léku, což je ovšem mnohem méně efektivní, terapeuticky efektivní u pacienta, než právě ta kombinace léku spolu s psychoterapií a širší psychosociální podporou.
Právě kvůli dlouhodobému a nákladnému podávání léků bez okamžitého patřičného efektu bývá substituční léčba dodnes terčem kritiky. Její princip navíc jde proti tradičnímu pojetí léčby závislostí, kde je ideálem úplná abstinence. Přišel na ní totiž lékař, který se původně ani závislostmi nezabýval, vysvětluje primář kliniky adiktologie Petr Popov.
Substituční léčbu používající Metaron zahájil v roce 1964 lékař, který nebyl specialistou na léčbu závislosti, byl to internista a specialista na léčbu metabolických poruch. A on vlastně, když zkoumal ten problém, tak zjistil, že tam je řada principiálně podobných záležitostí a tak navrhl léčit to tady obdobně, to znamená stejně jako se substituje třeba nedostatek některých hormonů, třeba inzulínu, v případě nedostatku nebo nedostatečného zpracování, tak navrhl teda poskytovat těm pacientům také nějakou náhradní substituční látku a tak to vlastně začalo.
Jako náhrada heroinu se u nás i ve světě nejčastěji používají metadon a buprenorfin. Zrovna heroin a opiáty ale u nás nepatří k nejčastěji užívaným drogám. V naší zemi jsou větší potíže s takzvaným pervitinem, což je metamfetamin, a k němu je substituční léčba zatím pouze ve stádiu studií. Čeští adiktologové ji chtěli zkoumat také, ale nedostali na to potřebné prostředky.
Zatímco v zahraničí se objevují v posledních letech první klinické studie, které se pokouší otestovat a měřit efektivitu substituční terapie u stimulancí, v české prostředí by to bylo například metamfetamin, znamená pervitin, tak bohužel Česká republika i přes naši velikou snahu a opakované pokusy získat prostředky na takovouto klinickou studii, tak bohužel se nám nedaří získat podporu pro právě takovouto klinickou studii a možnost otevřít tu diskuzi, aby pro české pacienty takovýto nástroj byl k dispozici i právě pro tu skupinu uživatelů stimulancí.
Tak budeme doufat, že něco přijde ze zahraničí možná.
My v to věříme už několik let a právě ty výsledky jsou opravdu velmi slibné a ukazuje se, že ta velká obava z hlediska bezpečnosti, z hlediska efektivity, že to prostě řešitelné je a opět bavíme se o tom, pokud je to prostě kvalitní centrum, které dodržuje důsledně ty doporučené postupy, tak se ukazuje, že i ta rizikovost z hlediska těch pacientů, úniku té látky a podobně je relativně nízká a je absolutně nesrovnatelná z hlediska té efektivity s tím, když ty lidi necháme být a neposkytujeme nic.
Dodává profesor Michal Mijovský. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Možná jste tu zprávu už zaznamenali. Minulý týden zemřel světově uznávaný fyzik Armin DeLong. Známému českému vědci bylo 92 let. V někdejším Československu založil Armin DeLong elektronovou mikroskopii. Za rozvoj tohoto oboru pak v 80 letech získal státní cenu Česká hlava.
O elektronové mikroskopy se začal Armin DeLong zajímat už jako student. V rozhovoru pro Český rozhlas Brno před 5 lety zavzpomínal na své začátky.
To mělo v té době takový jaksi nádech exotičná, nebylo to známo.
V 50. letech s kolegy sestavil první československý prototyp elektronového mikroskopu. O několik let později začala jeho sériová výroba. Díky DeLongovi patří Česko v tomto oboru ke světové špičce, říká jeho dlouholetý spolupracovník Vladimír Kolařík.
Kdyby pan profesor DeLong nebyl, tak tento obor by nebyl v České republice zachován.
Rozloučení s Arminem DeLongem bude v úzkém rodinném kruhu. David Černý, Český rozhlas.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Aby se pitná voda dostala až do našich kohoutků, projde spletitou sítí vodovodů. Jak se tahle síť vyvinula a jak vypadaly první vodovody, představuje Muzeum pražského vodárenství. Své první návštěvníky přivítalo už před 65 lety a zároveň je už 20 let zve do svých současných prostor v Podolské vodárně, monumentální stavbě pod Vyšehradem, kterou navrhl architekt Antonín Engl. Vyrazil tam i redaktor Dan Mrázek.
Zvuk, který považujeme za naprosto samozřejmý. A přitom ještě před 80 lety bylo potřeba uspořádat výstavu, která vyzývala své návštěvníky, aby si tuto moderní vymoženost, tedy vodovod, nechali zabudovat. A vedoucí Muzea pražského vodárenství Jiří Dejmek nám hned u vstupu do muzea ukazuje několik obrázků známého kreslíře Josefa Lady.
Tyto obrázky byly součástí propagačního letáku pro výstavu Plyn, voda a zdravotní technika, která se uskutečnila v Praze v roce 1937. Já považuji za nejlepší tuto dvojici, která je uvedena, co je platnostná moje, když je pumpa vedle hnoje.
Lékař stojí u lůžka nemocného, možná dokonce spíš i umírajícího, protože ten výraz toho nemocného je velmi zběrovaný.
Obrázek v krásné zkratce ukazuje tehdy velký problém bakteriální znečištění vody.
Pumpa vedle kadibutky.
Než to druhý obrázek ukazuje spokojenou rodinu s nápisem Rodinou vždy střeží schodu, svěží voda z vodovodu.
Otázku, jak se vodu přiblížit, aby se k ní nemuselo chodit daleko, si lidé pokládali hodné paměti. S Jiřím Dejmkem teď přicházíme k vitríně, kde vidíme potrubí a na popisku čteme potrubí spálené hlíny, Pergamon, Malá Asie, první století před naším letopočtem.
Podobné roury se v Malé Asii i na řecké pevnině nacházejí v hojné míře dodnes. Antické vodovody byly velká inženýrská díla, neměly žádnou čerpací techniku a překážky v podobě údolí nebo hor překonávaly buď pomocí akvaduktů anebo štol.
V Praze se za nejstarší vodovod považují štoly, které se ve 12. století vyrazily do úbočí Petřína a vodu přiváděly z Trhovskému klášteru. Takových štol po Praze postupně vzniklo víc. Voda v nich tekla samospádem, jenomže přívod vody je potřeba i na kopcích. V renesanční Itálii to vyřešili tím, že vynalezli čerpadlo. S Jiřím Dejmkem teď přicházíme k letošní horké novince. Unikátnímu čerpadlu z 19. století.
Nazývá se vodní trkač. Princip je velice jednoduchý, měl mizivou účinnost zhruba kolem 3%, ale nepotřeboval žádnou obsluhu a až na přívod vody to bylo v podstatě takové perpetuum mobile.
Kudy ta voda tekla?
Voda přitéká potrubím do takzvaného trkacího ventilu. Ventil se zvedne a ta voda je vytlačena do
takové nádrže,
do tlakové nádoby. Ventil spadne, to se opakuje v pravidelných rázech a voda je vytlačována výtlačným potrubím do vodojemu.
K pohonu čerpadel se postupně přidala pára a dnes je to samozřejmě elektřina. Jenomže se ukázalo, že pouhé přečerpávání vody nestačí. Voda, hlavně ve Vltavě, byla čím dál tím špinavější. Jiří Dejmek nám teď ukazuje zajímavý graf.
Je tady krásně vidět, kdy v roce 1914 byla zavedena pitná voda, jak prudce poklesl počet onemocnění tyfem, který v 19. století patřil k celkem běžným onemocněním.
Právě v roce 1914 začala Pražanům ve vodovodech proudit pitná voda z vodárny v Káranem. A pak se přidala i vodárna Podolí a Želivka. No a došli jsme na konec prohlídky. Otevírá se nám nádherný pohled na filtrační halu Podolské vodárny. Díky klenbě ze železobetonových sloupů se jí říká katedrála. Dneska je stichlá, filtry a veškeré přístroje tady odpočívají, ale ne na pořád.
Podolská vodárna prochází každých čtvrt roku funkční zkouškou, kdy se vyzkouší veškeré mechanismy. Ta voda se ale nepouští do sítě, pouští se opět zpět do Vltavy.
Kdyby ale došlo k výpadku na Želivce, Podolská vodárna ji do 24 hodin nahradí. Muzeem pražského vodárenství jsme se prošli s Jiřím Dejmkem. Z Podolské vodárny Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na čem dnes pracují čeští egyptologové v Súdánu? Jak jsou úspěšní? Co se jim podařilo objevit? A k čemu používají takzvané 3D modelování? I na tyhle otázky teď bude odpovídat můj dnešní host, archeoložka Lenka Vradzinová. Vítejte.
Dobrý den.
Paní doktorko, ono to možná zní trošičku divně. Já jsem na začátku říkal čeští egyptologové v Súdánu. My to asi vysvětlíme. Vy pracujete v Českém egyptologickém ústavu.
Přesně tak.
Který své odborníky posílá i do Súdánu.
Je to tak a není to úplně od věci. Starověký Egypt byl historicky kulturně propojen s dnešním severním Súdánem a tadyhle tomu období prvního tisíciletí před Kristem, prvního tisíciletí po Kristu je věnován jeden z výzkumů. Ten výzkum vede profesor Bárta a je to výzkum chrámového a palácového komplexu na lokalitě Usli v blízkosti 4. Nilského kataraktu. A já potom vedu druhý výzkum, ten je situován do oblasti 6. Nilského kataraktu, zhruba 80 kilometrů severně od hlavního města Súdánu a tento výzkum teda nemá nic společného se starověkým Egyptem, protože je zaměřen na pravěké osídlení této oblasti.
Vy jste se nedávno dostali až na stránky prestižního odborného časopisu Antiquity. Co se vám podařilo objevit?
Během našeho výzkumu v pohoří Sabaloka, kde pracuje Český egyptologický ústav, ale odborníci z celé řady jiných institucí, tak během tohoto výzkumu dosavadního jsme větší část pozornosti věnovali lokalitě Sfinga. To je takový skalnatý kopec, nacházející se zhruba 4 kilometry od Nilu. A zde se nám podařilo zachytit pohřebiště lovců sběračů, zhruba z období 9. až 6. tisíciletí před Kristem a pozůstatky osídlení vlastně ze stejného období. A během opakovaných návratů na tuto lokalitu, kde jsme vlastně v roce 2011, 2012, 14 a 15 odkrývali to pohřebiště, tak jsme si samozřejmě všímali i, co se nachází na té lokalitě nad povrchem. Archeologové většinou zaměřují ten pohled dolů, kdežto ono je potřeba podívat se občas i nahoru. A my máme tu výhodu na této lokalitě, že ona je obklopená skalami. V podstatě ta sídlištní plošina je situována na vrchol toho skalnatého výchozu a ty skalnaté žulové balvany vytváří takovou určitou hradbu. Oni i rozdělují tu lokalitu do více částí, kde se nacházejí pozůstatky intenzivního osídlení z toho daného období. No a na těchto skalách jsme si všimli takových pravidelných otvorů. Ono se na těch skalách nachází celá řada jiných prvků, protože ty skaly jsou vystaveny působení podnebí. Nicméně tadyhle ty otvory byly pozoruhodné svou pravidelností.
Vy jste velice pěkně popsala tu okolní krajinu. Ještě bych se chtěl zeptat, abychom to možná doplnili. Ten celkový obraz, který si teď dělají naši posluchači, je to běžně obydlená lokalita? Tedy v současné době?
V současné době ne, to je v podstatě na okraji vulkanického pohoří, které je dnes naprosto nehostinné, přes den rozpálené sluncem, v noci si tam člověk netroufne, dokonce mezi místními vesničany se tradují různé legendy a pověry, které zakazují dětem, aby se tam pohybovali sami.
Což vám práci usnadňuje.
Rozhodně.
Když se vám tam nepletou místní,
ano,
aniž
ano.
Bych to chtěl říct nějak ošklivě. Podle čeho se domníváte, že ty už zmíněné prohlubně, říkáte jim prohlubně?
Otvory nebo vývrty.
Vývrty nevznikly nějakými přírodními procesy, že je vytvořil člověk?
Je to jejich pravidelnost. Oni mají stejný průměr. Na té lokalitě jsme napočítali celkem 33 těch vývrtů. Objevují se v 5 skupinách, jsou vlastně soustředěny na určitá místa a na dvou místech jsou ve větší koncentraci a mají určité takové jakoby pravidelnější uspořádání. A pravidelnost mají i pokud je o vnější rozměry. Průměr ústí je 4 až 4,5 cm a když potom zkoumáte vnitřek těch prohlubní, tak oni mají až 50 cm vlastně hloubku. A když vlastně zkoušíte tvar toho vývrtu, tak je víceméně cylindrický, válcový, pravidelný. A tady z konzultace s celou řadou geologů, kteří jsou součástí našeho týmu, zešlo poznání, že nenapadá nás žádný přírodní, přirozený proces, který by mohl způsobit vytvoření takovýchto vývrtů. A přišli jsme vlastně s teorií, že tyto vývrty byly tedy vytvořeny lidmi a mohly sloužit jako součást obydlí.
S tímhle objevem, s touhle teorií, řekněme, jste byli úspěšní, protože já vím, že pro všechny vědce je velkým úspěchem, když jejich jaksi objev, případně výzkum, je publikován v nějakém odborném časopise. Jak je tohleto pro vás důležité, tahle ta prezentace?
Pro nás je to velmi důležité už z toho důvodu, že tedy Antiquity je nejprestižnější z archeologických časopisů. Těžko by se asi nám podařilo uspět v tomto časopise, kdybychom publikovali výsledky toho hlavního studia, což je vlastně pohřebiště lovců, sběračů spolu s pozůstatky osídlení. To v podstatě by si v antikvity mohli říct, to v podstatě není žádná bomba, to sem nevezmem. A když my jsme vlastně prezentovali tuto teorii, vlastně hypotetickou rekonstrukci těch obydlí, v tom článku využíváme analogie, prošli jsme dost literatury etnografické, jsme prostě s různými kolegy diskutovali, zdali oni mají povědomí o výskytu stejných otvorů. A ku podivu, buď povědomí neměli, anebo nám dali k dispozici fotografie, na nichž ty otvory jsou, ale oni v podstatě o nich nevěděli, protože řada těchto kolegů, kterých jsem se dotazovala, tak se zabývají výzkumem skalního umění. To jsou různé buď rytiny nebo malby na skalních površích. A když máte stěnu, která je vlastně pomalovaná, nebo jsou tam celé řady zvířat nebo jiných motivů vyrytých, tak ty tolik zaujmou vaši pozornost, že už si nevšimnete tak banálních věcí, jako je vyvrtaný otvor. Takže já jsem v literatuře dohledala několik lokalit, kde ty vyvrtané otvory v podobném uspořádání se vyskytují rovněž, a tak i kolegové ze zahraničí vlastně nakonec nám poslali i fotografie, které nám dovolí uvažovat o tom, že vlastně jev to mohl být mnohem obecnější. A právě antikvity na této hypotetické rekonstrukci zaujalo to, že to je, dá se říct, docela triviální doklad. Je to vlastně něco tak nenápadného, ale může to mít dalekosáhlé implikace pro poznávání života v minulosti. Velmi často se dobře nezachovají vlastně pozůstatky obydlí. My na té lokalitě Svinga, kterou zkoumáme, tak se potýkáme s tím, že poměrně velká část toho kulturního souvrství, vlastně těch uloženin, které vznikly vlastně působením člověka, byla odváta během tisíců let, kdy ta lokalita nebyla osídlena. A my teď máme na povrchu celou řadu artefaktů, které už nedokážeme dát nějak dohromady. To je vlastně taková vlastně souvislá vrstva. A pro nás jsou tedy důležité ty podpovrchové nálezy. Ale zároveň spolu s tím, s tou částí toho kulturního souvrství zmizely například i případné kůlové jámy, které by nám vlastně ukazovaly, kde mohly stát chaty nebo jaké půdory si měly chaty. A když teď si vezmete, že v této nezávidění hodné situaci, kdy nemáme vlastně tu podpovrchovou informaci, my můžeme pracovat s tou nadzemní informací, tak to je vlastně naprosto úžasné. A to je vlastně to, co zaujalo antikvity.
S archeoložkou Lenkou Varadzinovou si dnes povídáme o práci českých egyptologů v Súdánu. Když už mluvíme o prohlubních, nebo vývrtech, vy říkáte, ve skalách, jste si jistí, že nemohli sloužit k něčemu jinému?
Věnovali jsme tomu značnou pozornost, jednak už v terénu a jednak potom i dohledáváním různých paralel. Obecně vývrty ve skalách se mohou využít i na jiné věci. Například tam vložíte větev nebo klacek, pokud je ten vývrt orientován jakoby tím hrotem, tím svým koncem dolů, a zastrčíte tam klacek, tak on v podstatě vytvoří takový háček a na to můžete zavěsit nádobu s něčím nebo oděv nebo něco takového. V podstatě uděláte si háčky. Potom jsou doloženy určité takové jakoby prvky, uměle vytvořené prvky na skalách, které vlastně byly žebříky. V podstatě umožňovali překonávat nějaké úseky skalnaté. Potom jsou vývrty, které mohly třeba sloužit opět. Se do nich vložily nějaké větve nebo pruty a mohlo se vytvořit určité lešení. A my jsme sledovali sklon všech těch vývrtů. Tím jsme mohli jednoznačně vyloučit, že to byly háčky, protože z toho by všechno padalo dolů. A zároveň pro jiné interpretace, jako je lešení nebo jako je žebřík, proto tam vlastně nebylo opodstatnění.
Víme vlastně něco bližšího o způsobu života lidí, kteří ty otvory vytvořili, kteří zřejmě na tom místě žili, a o jakém historickém období vlastně mluvíme?
My na té lokalitě Sfinga máme doklady vlastně využívání ze dvou období. Jednak je to dlouhé období mezolitu, zhruba 9. a 6. tisíciletí před Kristem, kdy lokalita byla intenzivně osídlena a v určitou dobu využívána i jako pohřebiště. Nám se podařilo na lokalitě odkrýt 50 jedinců, kosterních pozůstatků 50 jedinců, a máme tedy důvod domnívat se, že celá lokalita, vlastně její jedna část, jižní část, sloužila k pohřbení až 400 jedinců. Oni se vyskytují, pohřby se vyskytují ve značné hustotě, kolikrát těsně nad sebou, kolikrát jsou přerušovány jeden druhým. Tady o tom období víme, že to bylo intenzivně využívané. Z pozůstatků osídlení v jednotlivých těch částech lokality můžeme uvažovat o tom, kde probíhaly určité činnosti. Někde vlastně se nám už rýsují místa, která mohla sloužit jako odpadiště nepotřebného materiálu. Jinde se zase pohřbívalo, jinde zase se vyráběly určité jiné předměty, jako například korálky. Je to tedy jedno to hlavní období, na které je zaměřena i vlastně pozornost naší expedice, našeho výzkumu. Zhruba od toho 5. tisíciletí lokalita už osídlená nebyla, ačkoliv okolí osídlení trvalo dál. V oblasti se objevili neolitičtí pastevci, kteří měli tedy jiný způsob obživy i jiný způsob sídlení. A lokalita Svinga už pro ně nebyla atraktivní, protože ona je trošku dál od Nilu a zároveň už vlastně v této době se pohybujeme v období, které bylo už trošku suší. Takže pro ně ta lokalita už neměla ty výhody pro jejich sídlení a oni tedy pozornost věnovali jinam. Tady to má pro nás velký význam, protože my tam máme víceméně vlastně jakoby neporušeny ty pozůstatky. Máme tam ale doklady ještě z mnohem mladšího období a to jsou pouze povrchové nálezy několika střepů keramiky a potom takzvaného lučištnického kroužku, kamenného kroužku, který vlastně používali lučištníci na přelomu letopočtu k ochraně prstů při lukostřelbě. Takže my máme doklady, že i v pozdějších obdobích se občas někdo na té lokalitě objevil, ale z tohoto období už postrádáme nějaké jakoby zásadnější doklady.
Archeoložka Lenka Varadzinová byla dnes hostem našeho magazínu. Díky za váš čas. Ale je potřeba ještě doplnit jednu věc. Vy se na vašem výzkumu samozřejmě nepodílíte sama.
Článek do Antiquity jsme dali dohromady s Ladislavem Varadzinem, mým manželem a vedoucím výkopových prací. A velkou část udělal i Jan Pacina z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který dal dohromady 3D modely právě těch skalisek, do nich se mohla ta rekonstrukce umístit.
Už jen doplním, že celý tento rozhovor najdete i na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.